สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Misunderstanding Financial Crisis Why We Don't See Them Coming เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์การเงินของ Gary B. Gottlob ที่มุ่งอธิบายว่าวิกฤตการเงินไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มหรือเป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่แยกขาดจากระบบแต่เป็นผลลัพธ์ที่ฝังอยู่ในโครงสร้างของตลาดการเงินเองหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อทบทวนความเข้าใจเดิมที่มองวิกฤตการเงินเป็นเพียงผลจากปัจจัยเฉพาะหน้าและชี้ว่าเหตุใดนักเศรษฐศาสตร์และผู้กำกับดูแลจึงมองไม่เห็นความเสี่ยงก่อนปี2007หนังสือใช้กรอบประวัติศาสตร์การเงินการธนาคารสินเชื่อระยะสั้นและความเปราะบางของเครื่องมือการเงินสมัยใหม่มาผูกเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบประสงค์สำคัญคือทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกของการตื่นตระหนกทางการเงินการวิ่งหนีสินทรัพย์ที่ดูปลอดภัยและบทบาทของกฎระเบียบที่ต้องปรับตามนวัตกรรมทางการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิกฤตการเงินไม่ใช่บังเอิญแต่เป็นความเปราะบางที่ฝังอยู่ในระบบประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือการโต้แย้งความคิดที่ว่าวิกฤตการเงินเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เกิดจากพายุรวมของปัจจัยไม่เกี่ยวกันกอดเทิร์นเสนอว่าเมื่อมองลึกลงไปวิกฤตเกิดซ้ำได้เพราะโครงสร้างพื้นฐานของการเงินพึ่งพาความเชื่อมั่นระยะสั้นและตราสารที่ต้องหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องหากความเชื่อมั่นสั่นคลอนระบบจะเปลี่ยนจากภาวะปกติไปสู่การแตกตื่นได้รวดเร็วหนังสือจึงไม่ได้เล่าวิกฤตเป็นเรื่องของความผิดพลาดเฉพาะครั้งแต่เป็นการอธิบายกลไกที่ทำให้ระบบเสี่ยงโดยธรรมชาติตัวผลสำคัญคือสถาบันการเงินจำนวนมากรับภาระหนี้ระยะสั้นในขณะที่ถือสินทรัพย์ระยะยาวหรือยากต่อการประเมินมูลค่าเมื่อผู้ให้กู้หรือผู้ฝากเงินเริ่มสงสัยความเปราะบางนี้จะกลายเป็นแรงผลักให้เกิดการถอนเงินหรือไม่ต่ออายุหนี้พร้อมกันมุมมองนี้ช่วยเปลี่ยนคำถามจากทำไมวิกฤตจึงเกิดขึ้นเป็นทำไมระบบจึงเปิดช่องให้ความตื่นตระหนกเกิดขึ้นซ้ำได้ประเด็น2เหตุใดช่วงสงบยาวนานจึงทำให้ผู้กำกับดูแลเข้าใจความเสี่ยงผิดหนังสือให้ความสำคัญกับช่วงที่สหรัฐไม่มีวิกฤตระบบการเงินตั้งแต่ราวปี1934ถึง2007ซึ่งGottlobเรียกว่า Quietเรียดประเด็นของเขาไม่ใช่ว่าระยะเวลานี้ไร้ความเสี่ยงแต่คือการกำกับดูแลบางส่วนช่วยกันไม่ให้ความเปราะบางลุกลามเป็นการล่มสลายทั่วระบบขณะเดียวกันความสำเร็จนี้กลับทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าแรงกดดันเชิงโครงสร้างได้หายไปแล้วเมื่อไม่มีวิกฤตใหญ่ปรากฏเป็นเวลานานนักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งจึงประเมินว่าตลาดมีเสถียรภาพกว่าความเป็นจริงและมองข้ามการเปลี่ยนแปลงของระบบธนาคารกับตลาดทุนสื่อชี้ว่าความเข้าใจผิดนี้ยิ่งรุนแรงเพราะนวัตกรรมทางการเงินเติบโตเร็วกว่ากรอบกำกับดูแลเช่นตราสารตลาดเงินและธุรกรรมแบบรีโปที่ทำหน้าที่คล้ายเงินแต่มีความเสี่ยงต่อการวิ่งหนีสูงผู้กำกับดูแลเชื่อว่าระบบปลอดภัยก็ยิ่งปล่อยให้โครงสร้างใหม่ขยายตัวโดยไม่มีเครื่องมือควบคุมที่เหมาะสมผลลัพธ์คือความสงบยาวนานไม่ได้ยืนยันว่าระบบแข็งแรงหากอาจสะท้อนเพียงว่าความเปราะบางถูกกดไว้ชั่วคราวประเด็น3สินเชื่อระยะสั้นความลับของมูลค่าและการวิ่งหนีเมื่อความเชื่อมั่นหายไปหัวใจเชิงกลไกของหนังสืออยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ระยะสั้นกับความไม่แน่นอนในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ก้อนอธิบายว่าตราสารที่ทำหน้าที่เหมือนเงินต้องอาศัยความเชื่อว่ามีมูลค่าแน่นอนและไถ่ถอนได้ทันทีแต่ในทางปฏิบัติสินทรัพย์รองรับจำนวนมากกลับประเมินยากหรืออ่อนไหวต่อข่าวสารความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเจ้าของเงินจะเริ่มมองว่าตนเองอาจเป็นคนสุดท้ายที่ยังถือสินทรัพย์เสี่ยงอยู่จึงรีบถอนก่อนนี่คือเหตุผลที่วิกฤตการเงินมีลักษณะเป็นการวิ่งหนีไม่ใช่แค่การขาดทุนอย่างช้าหนังสือเชื่อมจุดนี้กับปัญหาความลับหรือโอภาสทีของสินทรัพย์เพราะตราบใดที่ผู้ถือไม่แน่ใจว่าสินทรัพย์ค้ำประกันมีคุณภาพจริงเพียงใดความตื่นตระหนกสามารถลุกลามได้ทันทีแม้สินทรัพย์จำนวนมากจะยังมีมูลค่าพื้นฐานอยู่ก็ตามประเด็นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมตลาดเงินบางส่วนจึงดูมั่นคงในยามปกติแต่เปราะบางมากเมื่อมีแรงกระแทกเพียงเล็กน้อยประเด็น4นวัตกรรมการเงิน too big to fail และความเสี่ยงที่กดเกณฑ์ตามไม่ทันอีกหนึ่งแกนสำคัญของหนังสือคือการวิเคราะห์ว่าทำไมนวัตกรรมทางการเงินจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นความก้าวหน้าที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติGottlobเห็นว่าการพัฒนาของตลาดทุนและผลิตภัณฑ์การเงินทำให้ความเสี่ยงย้ายจากธนาคารแบบดั้งเดิมไปสู่เครือข่ายสถาบันและตลาดเงาซึ่งบางครั้งมีขนาดใหญ่และเชื่อมโยงกันมากพอที่จะสร้างผลกระทบเชิงระบบได้ปัญหานี้สัมพันธ์กับ Moral Hazard และ Too Big to Fail เพราะเมื่อสถาบันรู้ว่ารัฐอาจต้องเข้ามาพยุงพวกเขาก็มีแรงจูงใจรับความเสี่ยงมากขึ้นขณะที่ผู้กำกับดูแลอาจยอมผ่อนปลนเพราะกลัวผลกระทบหากปล่อยให้ล้ม หนังสือไม่ได้เสนอว่านวัตกรรมต้องถูกหยุดทั้งหมดแต่ชี้ว่ากรอบกฎระเบียบต้องตามให้ทันลักษณะใหม่ของเงินและหนี้หากเครื่องมือใหม่ทำหน้าที่คล้ายเงินก็ต้องยอมรับว่ามันสร้างความเสี่ยงคล้ายธนาคารด้วยเช่นกันนี่คือจุดที่หนังสือต่างๆจากงานที่มองวิกฤตเฉพาะธนาคารแบบเก่าเพราะมันขยายการมองไปยังระบบการเงินสมัยใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากประเด็นสุดท้ายบทเรียนเชิงนโยบายพร้อมกับสิ่งที่วิ่งได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่ล้มได้ส่วนที่เด่นของหนังสือคือข้อสรุปเชิงนโยบายที่เน้นการป้องกันมากกว่าการกู้วิกฤตหลังเกิดเหตุก็ทันเสนอว่าหากวิกฤตเกิดจากตราสารหนี้ระยะสั้นที่ทัพสามารถวิ่งหนีได้ง่ายสิ่งที่ต้องกำกับไม่ใช่แค่สถาบันเดียวแต่คือโครงสร้างของหนี้ที่ทำหน้าที่เสมือนเงินประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะการรักษาเสถียรภาพไม่ใช่เพียงการเพิ่มเงินทุนของธนาคารหรือหวังให้ตลาดมีข้อมูลมากขึ้นเท่านั้นแต่ต้องลดความเปราะบางที่ทำให้เกิดการถอนพร้อมกันหนังสือจึงสื่อว่ากฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพต้องเข้าใจสภาพคล่องความสามารถในการไถ่ถอนและความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่ยากต่อการประเมินกับหนี้ที่ต้องจ่ายทันทีนอกจากนี้ยังตอกย้ำว่าการปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าระบบปลอดภัยเกินจริงอาจนำไปสู่การกำกับที่ล้าหลังจุดแข็งของหนังสือคือการผูกประวัติศาสตร์ทฤษฎีและนโยบายเข้าด้วยกันทำให้ผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในปี 2007-2008 แต่ยังมองเห็นว่าควรออกแบบการป้องกันอย่างไรในอนาคตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินผู้กำหนดนโยบายนักกำกับดูแลนักลงทุนสถาบันและคนทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมวิกฤตการเงินจึงดูเหมือนมาแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งที่ในทางโครงสร้างมันเกิดซ้ำได้เสมอประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การทบทวนวิกฤตปี 2007-2008 และความเปราะบางของสถาบันการเงินสมัยใหม่ผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยตั้งคำถามกับความมั่นใจเกินจริงของตลาดและหน่วยงานกำกับดูแล